Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, net overseas migration ng Australia bumaba ng mahigit 45% ayon sa bagong datos. Reserve Bank nagbabala na maaari pang kailanganing itaas ang interest rates. At sa Pilipinas, Paxilica Initiative sa Tarlac nais paimbestigahan ng ilang mambabatas. Sa detalye, bumaba ng 45.8% ang net overseas migration ng Australia mula sa peak nito matapos ang pandemya batay sa bagong ulat na inilabas ng Committee for Economic Development of Australia o CEDA. Ayon sa report, bumaba na ang net overseas migration mula sa record high na 555,800 noong Setyembre tungo sa 301,000. Inaasahan pa ng Treasury na lalo pa itong bababa sa 225,000 pagdating ng taong 2027 hanggang 2028. Lumalabas ang mga datos na ito sa gitna ng patuloy na pagiging mainit na isyung politikal ng migration sa bansa, dala ng mga pangamba sa mataas na presyo ng pabahay at malubhang pressure sa infrastruktura. Ngunit binigyan din ng SIDA na huli na ang debate kumpara sa tunay na datos. Giit ng grupo, mabilis nang bumababa ang migrasyon at ang mga mas matinding pagbawas dito ay maaaring magpalala pa sa kakulangan sa manggagawa sa mga sektor ng healthcare, aged care at manufacturing. Hindi praktikal ang pagsuri sa lahat ng aplikante ng visa para sa anti-Semitism. Ito ang pahayag ng pinuno ng Immigration ng Australia dahil nagpoproseso ang kagawaran ng aabot sa 9 na milyong visa application kada taon. Sa kanyang testimonya sa Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion, sinabi ni Claire Sharp na gumagamit ang mga otoridad ng risk-based approach dahil masyadong komplikado ang pagsuri sa mga nakalipas sa taon ng gawain sa social media ng bawat aplikante. Ang ebidensya na ito ay matapos palawakin ng mga pagbabago sa batas sa migrasyon ng Australia ang mga dahilan para sa pagtanggi o pagkansela ng visa dahil sa mga gawaing dulot ng puot o hate-motivated conduct. Sa halip, sinabi niya na ang mga taong pinaghihinalaan o may banta ay inilagay muna sa isang watchlist bago man sila mag-apply ng visa. Sa parang ito, saka pa lamang masusuri ng mga otoridad ang kanilang gawain sa social media kasama ng mga post, like at emoji reaction. Sa iba pang balita, nagbabala si Reserve Bank Governor Michelle Bullock na maaaring kailanganin pang itaas ang interest rates. Sa kanyang pagsasalita sa Sydney, sinabi ni Bullock na ang inflation ay patuloy na mas mataas kaysa sa 2-3% target ng RBA. Dagdag nito, inaasang pananatilihing mataas na mga presyo ng langis ang inflation kahit pa magsimulang bumalik na ang mga supply nito. Binigyang din pa ni Bullock na handa ang board na kumilos at magtaas ng rates kung kinakailangan.
The best contribution monetary policy can make is to maintain low and stable inflation and support sustainable full employment. The board is prepared to act as required to achieve its mandate, including by increasing the cash rate further if needed.
Inamin ng Origin Energy na alam na nila ang tungkol sa isang posibleng hack 3 linggo bago ang napakalaking data breach. Ngunit minabuti nilang hindi pinapaniwalaan ang bantang ito. Kinumpirma ng energy giant noong Martes na ang mga personal na impormasyon ng halos 1 milyong kasalukuyan at dating customer ang na-leak sa isang malaking security breach na nagdulot ng mga babala tungkol sa posibleng targeted scam activity. Muling humingi ng paumanhin ng Origin para sa data breach at sinabing nakikipag-ugnayan sila sa mga ahensya upang imbestigahan ang pangyayari. Sa panayam naman ng SBS On The Money, sinabi ni Professor Damian Manuel, isang cybersecurity expert mula sa Deakin University, na gumagamit na ang mga hacker ng mga bagong paraan upang makapasok at makakuha ng mga sensitibong impormasyon.
There is a trend we are starting to see where hackers and criminals, when they're looking to extort ransom from an organization, they start to look for staff members who might be willing to act as an insider and sort of pay them some of the ransom as a reward for helping them. So we are seeing this evolution and change of criminal behavior.
Babala po sa susunod na ulat na ito, pinapaalalahanan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander na ang balitang ito ay naglalaman ng pangalan ng taong pumanaw na. Inanunsyo ng New South Wales government ang pinakaunang Blue Plaque Trail sa Australia upang gunitin ng isang makasaysayang civil rights movement. Ito ay ibibigay sa paglalakbay noong 1965 ng 30 estudyante sa pangunguna ni Dr. Charles Perkins. Nagbiyahe ang mga ito ng 2 linggo sa kanilang bus sa mga regional na bahagi ng New South Wales sa isang misyon na tinawag na Freedom Ride. Sinabi ng Minister for Heritage ng Estado na si Penny Sharp na ang mga aktivista ay nakatulong ng malaki para sa pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga Aboriginal.
It shone a light on discrimination. It helps us tell the stories of the past. It helps us show how far we've come. But importantly, it also helps us show how far we've still got to go.
Mga balita naman sa labas ng bansa, maraming tao ang naitalang natrap sa isang shopping center sa Japan matapos tumama ang isang malakas na lindol sa timog kanlurang rehiyon ng bansa ayon sa emergency services. Inuulat ng Kyodo News ang isang nasawi at higit sa 100 tao ang naitalang nasugatan. Sinabi ng US Geological Survey na nakapagtala sila ng magnitude 6.8 sa nasabing lindol. Nagbabala naman ang Meteorological Agency laban sa mga malalakas na aftershocks dahil sa mababaw na epicenter nito na 10 kilometro lamang. Sinabi ni Prime Minister Sane Takaichi na daang-daang sundalo na ang ipinadala upang tumulong sa rescue operations habang patuloy na nakaranas ng mga aftershock ang apektadong lugar.
Today, a task force for emergency disaster response headed by me has been established. Following a request from the governor of Kumamoto Prefecture for disaster relief assistance, the self-defense forces have begun operations in the affected areas with about 3,600 personnel.
Balita naman sa Pilipinas, nanawagan ng mga mambabatas ng imbestigasyon sa Pax-Silica Initiative na nabanggit sa katatapos lang na sona ng Pangulo. Naglalayon ang US-led initiative na ito na magtayo ng advanced AI data centers at logistics hubs sa bansa. Pero nangangamba ang ilang mga grupo sa epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubong aita sa Tarlac. Layuning tiyakin ng House Inquiry ang proteksyon ng mamamayan at kapaligiran bago ipatupad ang plano. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide may mga pag-ulan sa 14 degrees. May mga pag-ulan din sa Melbourne sa 13. May mga pag-ulan din at Ambon sa Hobart sa 10 degrees. Sa Perth naman, maaraw at 20. Sa Canberra, may mga posibilidad ng pag-ulan sa 10 degrees, habang maaraw sa Sydney sa 19. Maaraw din sa Brisbane sa 24, gayon din sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.